Tove Janssonin perhe, äiti, isä ja kolme lasta asuivat Katajanokalla Helsingissä. Ja lapset kävivät sitten Bruberska Schoolan ja Helsingissä rakennuksessa, jossa nykyisin sijaitsee Designmuseo. Itse myös kulkin usein näissä maisemissa, koska olin melkein 40 vuotta työhuoneeni sijaitsi tuossa observatoriossa Tähtitorninmäellä, niin en ole malttanut olla kiinnittämättä huomiota siihen komposition samankaltaisuuteen. Tai se tuo tahattomasti mieleen Tähtitorninmäen ja observatorion aseman mäellä. Tämä Mystis Landskap öljymaalaus myös 1930-luvulta. Per-Olof Jansson kertoi minulle hyvin vakuuttavasti, että Tove Jansson kävi paitsi koulua tuossa lähistöllä, niin hän liikkui hyvin paljon Tähtitorninmäellä ja Kaivopuistossa, ja ne olivat hänen mielikuvituksensa ja nuoruutensa ja lapsuutensa maisemia. Tove Jansson kävi aivan ilmeisesti Helsingin observatoriossa. Ja ensimmäinen kysymykseni, jonka yritin selvittää, oli, kuinka kummassa hän tutustui observatorioon sisältä päin. Ulkoa hän tunsi varmasti. Tässä on myöskin Garmissa syyskuussa 1944, siis aivan sodan lopussa, julkaistu piirros, joka esittää hyvin tuttua tilannetta. Tähtitornin on tullut vieras, jolla tähtitieteilijä ilmeisesti tuo valkopartainen ukkeli tuossa vieraan kanssa esittelee tähtitaivaan ihmeitä. Teksti kuuluu, jas vieras lausuu siis näkemänsä perusteella. Jasso, ede Venus. Ja musta nuu medie ja förstel mei henne. Annorlunda. Olen, onko tuo Venus? Jaha, minun täytyy kyllä myöntää, että olen kuvitellut hänet toisenlaiseksi. Tässä huomio kiintyy ainakin kahteen seikkaan. Toinen on tuo taivas, joka näkyy kaukoputken kupolin aukosta. Sehän ei ole lainkaan tähtitaivaan näköinen, vaan se on pikemminkin ensimmäinen heti ensivilkaisulla mieleen tuli Vincent van Goghin tunnettu maalaus ja Sternacht tähtiyö, jossa on samanlaisia räiskähteleviä ja voimakkaasti dynaamisia taivaan valoja. Tämä kuva tuo pikemminkin Janssonin kuva tuo mieleen mieluummin ilmatorjunnan ammusten räjähtelyt taivaalla kuin tähtitaivaan. Kun olen lukemattomia kertoja tähtitaivasta kaupunkien ääressä katsonut ja tähtäinyt, niin ei lainkaan muisteta taivasta. No sitten tämä tähtitieteilijän saama kiinnostunut kaukoputkeen kurkistaja. Se on tilanne, joka taiteen historiassa on useaan kertaan saanut tulkintansa. 1860-luvulta on peräisin maalaus. Se on Karl Spitzbergin saksalaisen laatukuva maalariksi luokitellun taiteilijan. Hänellä on semmoisia lukemattomia humoristisia serenaadia ja kirjeen lukeminen ja kaikkia tämmöisiä tunnelmapaloja. Siinä on myöskin tuollaisessa hyvin vanhassa raunioituneessa ympäristössä. Utelias vieras yrittää kurkkia ja nähdä kaukoputkesta jotakin ja innostunut esittelijä koettaa siinä innostavasti kertoa, mistä oikeastaan on kysymys, mitä kaukoputkissa pitäisi näkyä kaikille tähtinäyttäjille hyvin tuttu tilanne. No me katsoimme jo tätä Van Goghin maalausta, ja tässä nyt on aito valokuva Helsingin ilmatorjunnan tulituksen räiskähtelystä toisen maailmansodan aikana Helsingissä. No entäpä tämä kaukoputkitilanne? Tässä on tuo väärin kuva, ja oikealla on sen innoittaja. Se on Helsingin observatorion teleskooppi, niin kutsuttu kaksoisrefraktori, jolla tehtiin Anders Donnerin käynnistämänä, professori Anders Donnerin käynnistämänä 1890-luvulta lähtien puolen vuosisadan ajan havaintotyötä. Siinä valokuvattiin niin kutsuttu Helsingin vyöhyke, ranskaksi julkaistua kansainvälistä yhteisluettelotyötä varten, joka tunnetaan nimellä Carte du Ciel, taivaan kartta. Helsingissä tehtiin erikoisesti tämän jättiläishankkeen luettelo. Helsinki sai osalleen vissin vyöhykkeen taivaasta, ja taivas oli jaettu kaikkiaan 14 tähtikohdan kesken ympäri maailmaa. Eteläisin sijaitsi Melbourneissa, ja observatoriossa, missä on myöskin hyvin etelässä, ja siihen osallistui monia observatorioita. Hyvin pitkäksi aikaa observatorion kapasiteetti sidottiin tähän hankkeeseen, ja se herätti myöskin paljon kritiikkiä juuri tästä syystä, että tieteellinen voima sidottiin pitkäksi aikaa tähän hankkeeseen. No, kun tässä kahta, tämän on Ursan toiminnanjohtaja Markku Sarimaa ystävällisesti ottanut valokuvan tuosta kyseisestä instrumentista ja antanut käyttöön, niin on aivan selvää, että tämä todellinen instrumentti Helsingissä on ollut tuon laitteen tai kokemuksen varmissa olevan tilakuvan innoittaja. Voi kysyä, kuinka Tuve Jansson on tullut tietämään tästä teleskoopista. Sillä ei ole koskaan näytetty yleisölle tähtitaivasta. Siis se on täysin kuviteltu tilanne. Ja olen pyrkinyt selvittämään onnistumatta siinä, mitenkä tämä olisi valokuvien laite. Anders Donner oli hyvin innostunut valokuvaa, ja hän otti siis perheestään ja kodin arjesta. Donner ja perhe asui Tähtitornilla, niin kuin tavallista oli, että esimiehen perhe asui Tähtitornissa. Se oli aikanaan hyvin perusteltua. Silloin kun sattui tulemaan selkeä, niin pääsi sitten tekemään heti havaintoja. Helsingissä on tilastojen mukaan noin 70 selkeää yötä vuodessa. Se ei ole järin paljon, kun ajatellaan, että parhaassa olosuhteissa, jossa Havaijilla, Malmökealla ja Andeilla ja Kanarian saarilla löytänyt lukumäärä on noin 350 vuodessa arvoista luokkaa. Suomessa ei kannata sijoittaa Tähtitornia havaintojen takia kauas pääpaikasta, mutta ei se tänä päivänä mieleen tarvitakaan. Siis valokuvia kaikesta huolimatta ei liene ollut paljonkaan tarjolla. Se olisi vaatinut niin kutsutun kalansilmän objektiivin, siis hyvin laajakulmaisen objektiivin, ja sellaista ei kerta kaikkiaan vielä tuossa 1900-luvun alkupuolella ollut käytettävissä. Olen useiden henkilöiden kanssa, jotka tuntevat asiaa, saanut keskustella tästä asiasta, ja Tuve Janssonilla oli ilmeisesti niin kutsuttu eidettinen muisto. Kun hän näki jonkun asian, niin hän se painui pienempiäkin yksityiskohtia muistiinsa, ja näin hän on siis kerran nähtyä tämä kaksoisrefraktori toiminnassa. Täytyy muistaa, että havaintotilanteessa tuolla tornissa kupolin alla on pimeää. Ei siellä uudella taskulampun tai muun valonlähteen avulla, että sinne on tultu, ja silloin on varmasti ollut valoa riittävästi, ettei kompuroida portaissa. sen jälkeen valoa imennetty merkittävästi, mutta kaikki on jäänyt muistamisen arvoille muistiin. Kuinka Tuve Jansson pääsi käymään tähtitoimessa? Tarjoaa seuraavaa selitystä. Nyysmanin kirjapaino ja kustantamo. Sen tärkeitä vaikuttajia oli graafikko Oskar Furgen. Ja observatoriossa, Helsingin observatoriossa näitä valokuvaustöitä johti henkilökohtainen professori Ragnar Furgen, tunnettu poliitikko, ruotsalaisen kansanpuolueen vaikuttaja, ministeri. Ja he olivat neljän serkukset. Lapsuuttaan he eivät viettäneet samalla paikkakunnalla. Oskar Furgen oli Pohjanmaalla, Ragnar Helsingissä, mutta he olivat ikätovereita ja on aivan selvä asia, että he tunsivat nielusijassa toisensa erittäin. Tunsivat toisensa hyvin. Ja näin varmasti tuota, tilaisuus on järjestänyt tuota kautta. Oskar Furgen eetti sinne Hammarsten Janssonilla useita kirjan kansia, kuvitustöitä, ja hän oli myöskin mukana luomassa garbia ja kuvitusta, ja hän palkkasi. Hän oli itse asiassa Tuve Janssonin ensimmäinen työnantaja grafiikan alalla. Tuve aloitti 14-vuotiaana piirrostyössä. No sitten tässä komettakirjassa on observatorio, joka näyttelee merkittävää roolia kertomuksessa. Observatuuriet on ensin aivan väärin yksinäisten nuorten observatorio. Ja siinä tämän kirjan keskeiset sankarit, joka itse, pääsankari, päähenkilö on itse asiassa Nipsu, ei suinkaan muumiteikko. Muumiteikko seuraa Nipsua tällä merkittävällä matkalla. Ja sitten matkalla he kohtaavat Nuuskamuikkusen. Se on tilanne, jossa Nuuskamuikkunen esitellään ensi kerran lukijalle. Ja Nuuskamuikkunen neuvoo sitten heille, että jos jossakin tästä asiasta tiedetään, niin se on yksinäisten nuorten tähtitorni. Ja sinne kuuluu meidän nyt mennä. Ja tämä, mistä tuo malli on, no moni kantaresitiläinen tässä vaiheessa tunnistaa jo sen. Observatoriot kehittyivät tässä 1900-luvun alkuvuosina hyvin merkittävällä tavalla. Kun Helsingin observatoriossa kaikki toiminnalliset elementit on koottu rakennuksen samaan osaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, pitkä itälänsi suuntaan rakennus suojaamassa instrumentteja ja työtiloja, ja sitten kolme tähtitornia, niin tämmöinen ratkaisu ja rakenne muuttuu merkittävästi. Ensimmäisenä näistä voi pitää oikeastaan Mount Wilsonin observatoriota, joka sijaitsee Los Angelesin lähellä. Ja teistä, jotka tuntevat Los Angelesia ja Hollywoodia jossain määrin, niin muistavat, että ne suuret kirjaimet siellä vuorenrinteessä, Hollywood, ne on vähän keskollaan siitä kirjan, mutta se ei kuitenkin lukee aivan selvästi Hollywood. Se sijaitsee niin kutsutun Griffith Parkin rinteessä ja neulassa, ja sen takana, ihan kohta sen harjanteen takana, sijaitsee Griffith Park observatorio, johon palaa hiukan tuonnepaa. Mutta täältä George Ellery Hale, merkittävä yhdysvaltalainen tähtitieteilijä 1900-luvun alkupuoliskon vaikuttajia, hän perusti sinne observatorion, joka sijaitsee Mount Wilsonilla. Siellä oli aikanaan maailman suurimmat kaukoputket, myöskin 2,5 metrin lämmittäinen peilikaukoputki. Ja olennaista siinä oli se, että se sijaitsi parhaassa mahdollisessa ilmastossa, kaukana kaupungin valosta. Siihen aikaan Los Angeles oli jossakin siinä laaksossa, rannassa, eikä se suuremmin levittänyt valoa taivaalta. Nykyisin tilanne on aivan toinen. Ennen kaikkea se oli valittu paikkaan, jossa näkyvyys taivaalle oli mahdollisimman hyvä kautta vuoden, ja siellä tehtiin menestyksellisesti havaintotyötä. No, yksinäisten vuorten tähtitornin malli on kyllä Helsingistä. Se on Kaivopuistossa sijaitseva Ursa-seuran tähtitorni. Se valmistui 1926 ja arkkitehti oli Martti Välikangas. Ellette ole vielä käyneet, niin käykää ihmeessä tutustumassa professori Lauri Anttilan suuremmoisen idearikkaaseen veistokseen, joka on tämän Ursan tornin edessä maassa pitkällään. Se on nimeltään Helios, ja siihen todellisen puolipäivän hetkenä, siis kesäaikaan, se tulee puoli kahden korvaa virallisen ajan mukaan, jos lasken oikein. Niin auringonsäteet osuvat tähän graniittiveistokseen. Tuossa oven yläpuolella on tilapeili, joka heijastaa valon tähän. Ja siihen muodostuu auringonspektri. Se hyvin kauniilla ja vaikuttavalla tavalla kommentoi Senaatin torilla oleva Aleksanterin toisen muistopelkiä, jossa se veistos, jonka nimi on Tiedetään, eli Valo, ja joka yliopistosta käsin katsoo hetkisen epätoivoisesti valtioneuvoston linnaa kohti, niin kohottaa tieteen symbolita kädessä. Ei suinkaan vakuutuskäärää tai pergamenttirullaa, vaan kuinka ollakaan spektroskooppia. Minusta on aivan hämmästyttävää, että Helsingissä meillä on vaikuttavalla keskeisellä paikalla muistomerkki, kaikkien tuntema muistomerkki, jossa tieteellinen läpimurto keksitään. Hunsenin ja Kirchhoffin spektraalianalyysi on saanut muistuman noin 20 vuotta keksimisensä tämän läpimurron tapahtumisen jälkeen. Kirchhoff ja Kunsen julkaisivat tämän keksintönsä vuonna 1859. Ja se muutti tieteen analyyttisen kemian aivan läpikotaisin. Ja synnytti kaksi uutta tieteen alaa. Toinen on fysikaalinen kemia, josta tie johtaa suoraan aineen mikrorakenteeseen, atomiteoriaan ja niin edelleen. Ja toinen uusi tieteen ala oli astrofysiikka. Ne on Helsingissä se muistomerkki. En tiedä toisesta vastaavasta, missään mahdollisesta. No niin, sitten mennäänpä observatorioon. Yksinäisten vuorten observatorioon. Sen kaukoputki, tässä se näkyy komeudessaan. Se on siinä. Nipsu saa tilaisuuden kurkistaa ja kysyä tältä tähtitieteen professorilta, että mitä siellä nyt pitäisi näkyä. Ja Muumipeikko ja Muskomoikko tässä pelokkaasti kurkkivat sieltä kaukoputken jalustan takaa. Siinä on hienoja yksityiskohtia tässä tekstissä sanottu. Tämä observatorion niin, Nipsu kysyy, miksi se pystö ei näy. Siis hän katsoo sitä pystöä, joka tulee kohti. Ja tähtitieteilijä vastaa juuri sanomalla kertomalla, että se on tulossa kohti ja se pystö. Ei sen takia, se on se pystö tämmöinen takana, komennon takana. Mistä tämä malli on perässä? Se on aivan selvä asia.